Semmilkom għal programmi uħol mil-kampu istawde ċemman burxil għalkom għal edizzjoni ta' kull ġimgħa, ġimgħa fil-għaxija, eżattament x'indoqgħu 8:30 it-tokki ta' l-arloġġ il-programm mil-kampu istawde jidħol ukoll fix-xandir ġewwa djalkom u nixtieq u pubblikament ringrazzjalkom tal-li qed iċċettaw dan il-programm mill-ġimgħa l-ġimgħa u l-informazzjoni tiegħu ġewwa djalkom. Programm li xandar fuq Campus FM 103.7 FM produzzjoni tal-grupp Universitari Awċin. Ġadi ħarsa l-in diversi personalitajiet kittiba kappelli kuf koll ġendi għawċin fost oħrajn. Kull tema ta' dan il-programm għandha x'taqsam mal-gżir għawċija u dak li sawar din l-identità hekk interessanti ta' 35,000 ruħ. Illum qed nkunu qegħdin nitkellmu dwar tliet oqsma differenti. Kappelli interessanti dik il-kappella ta' San Giuseppe li nsibu ġewwa iċ-ċittadella ġewwa il-Belt Victoria kif ukoll il-biografija tal-kittieb u awtur Awċi Monsignur Arċidjaknu Paolo Kawki u il-kitba tiegħu fuq il-letteratura Maltija in ġenerali. Nassistu wkoll għall-poesija bitwi minn Monsignur Dekan Anton Gawċi biex bekk insawru il-tnaxi il-programm tal-programm mill-Campus Tawlex. Eġiġkom biex komplu tisemaw din il-frekwenza u dan il-programm. Kawki twilet fil-Belt Victoria fil-6 ta' jannar 1896 u studja fil-liċeju fil-seminarju ta' Għawrex fil-20 ta' Diċembru 1917 kien ikkonsagrat saċerdot. Din l-istess sena intażel kanonku kapitolari tal-katedrale. Biex imbagħad fil-1928 huwa nħata retur tal-Knisja ta' l-adorazzjoni perpetua ta' Savina. Erba snin wara tal-bidu għall-ewwel ċirklu ta' azzjoni kattolika tal-ġuventut ġewwa Għawdex u kiteb fil-fatt l-istatut u regolamenti għal dawn it-tliet ferat tiegħu. Il-ħidma tiegħu twafqu ċ-ċirkli kollha tal-azzjoni kattolika tal-ġuventut f'Għawdex. Fil-1929 Monsignur Kawki kien is-Segretarju Ġenerali ta' l-ewwel Kungress Ewkaristiku Ġoċesan li sar f'Għawdex. Fil-fatt f'Ġunju 1952 il-Papa Piju 12 oġbu jaħtru Arċidjaknu. Monsignur Kawki dam jgħallem il-liċeju għal 28 sena. Kif ukoll għallem il-letteratura Taljana fis-seminarju tal-Qalb ta' Ġesù għal 34 sena. Għall-erf tiegħu l-isqof Giuseppi Paċ kien ħatar l-Arċidjaknu Kawki ċensur ekklesjistiku u eżaminatur prosedinali u tal-kleru. Fi żmienu kien ħobb ħafna Taljan. Kien jikteb b'mod regolari fil-perjodiċi l-Osservatore Romano, Soristo in Familja u Malta. Il-manuskritt tiegħu, la Banka Ġenerale di Gozo, kien ġi preżentat f'huma li Grammastru Prinċepe Ċigi Albani u fatt dan il-manuskritt insibu mel-foħ fil-Librerija tal-Ordni Barma tal-istess Grammastru. Iżda li sem Malti qatt ma sieħ, qatt ma warbu. Fid-dizzjonarju bibliografiku tiegħu Robert Mifsud Bonnici sejjaħ lil Monsignure Paolo Kawki ħabib tal-isim Malti. Biex inkomplu u dan, tajjeb li ngħidu li Monsignur Kawki kien membru ta' sottokumitat ta' riforma tal-alfabet Malti, mamul mill-avukat Giuseppe Mikallef, orientalista, u Mistur Gianni Vassollo, ex reġistratura tal-Rati, u kittieb fuq l-ortografija tal-Malti. Monsignur Kawki kien intażel ukoll membru akademiku tal-Aqda tal-Kittieba tal-Malti. Mill-1920 u l-1969 kiteb bla waqfin dwar l-isim Malti fuq bosta rivisti u ġurnali. Fost dawn ta' min isemmi il-Malti, il-ħaddim, leħen is-sewwa, il-ħabib, Malta għandha tagħna, Malta Herald u Santa Anita. Imkien ma' Gianni Vassallo, Dun Paul Mikallef, l-Avukat Giuseppe Mikallef, Nino Cremona u Francisco Saverio Caruana, il-kittib tagħna ġieled bisieħ biex il-Malti jirbaħ u jitlal fuq il-pedistalli x'raqlu. Biex jistoktar ġejjeġ u l-qawwa l-fehma tiegħu, il-Malti huwa l-sien li hemm in-naġieħ. Fil-fatt huwa kiteb artiklu fuq il-Ħabib taħt il-pseudonimu għall-qalbu Pe, bl-isem ta' Nationality is usually tested by speech. Madwar sentejn kiteb madwar 150 artiklu morali u soċjali bl-isem ta' Lokna minn Għawdex u l-ġurnal leħen is-sewwa. Kiteb ukoll l-istorja tal-Knisja ta' Savina u bejn l-1936 u l-1940 ippubblika f'puntati dizzjonarju liturġiku ekklesjastiku fil-perjoduku ġestu Ewkaristija li tiegħu kien ukoll edituri bejn l-1928 u l-1942. Meta kellu jiqaf minħabba it-tieni gwerra d-dinja. Però b'determinazzjoni u den li ma bħalu, Monsignor Cauchi kien iddefenda l-pastoral tal-Arċisqof Mauro Caruana kontra l-antiklerikalizmu permezz ta' diversi kummenti iftaħajnejk ja poplu pubblikati fir-rivista Il-Ħabib. Bejn l-1950 u l-1960 bosta artikli, għaxxetti u xi poeżiji oħra tiegħu kienu mitbewa fuq ġurnali lokali. Mhux għalfejn insemmu mbagħad in-numru kbir ta' kotba reliġjużi li kiteb dan il-Monsinjur. Għalhekk bosta kotba dwar is-sija tal-adorazzjoni. Fost dawn insibu 32 sija fuq il-passjoni ta' Kristu, 20 sija adorazzjoni fuq il-Madonna u 16 sija adorazzjoni fuq suġġetti diversi. Kiteb huwa wkoll il-ħajja ta' Sant'Ursula, sibijiet fuq Santa Gemma Galgani u l-istorja tad-dera tal-Madonna tal Salette. Mimkien mal-kolonella għal-festa ċentenarja tagħha, kif ukoll madwar 30 ktejjeb mimli kollha talb, kolonelli u kitbiet reliġjużi u taqbiliet qaddisa. Kien għamel ukoll xi traduzzjonijiet mit-Taljan bħalma huma d-diskors li għamel Ġesù fl-aħħar ċena, kummentat u meditat, u l-visti ta' San Alfons M. del Guale. Ta' bil-ħaq li dan li kittieb Għawdex fi żmien u ħadem bi sħiħ il-pinna tiegħu għal madwar 60 sena. Kiteb l-ewwel artiklu tiegħu fl-1914 li kienet deret fir-rivista għall-oħra il-Ħabib il-firmata bħala Pe, l-istess perjoduku li fuqha kien jikteb ukoll għal diversi drabi l-poeżija nazzjonali Dun Carmen. Huwa mhux biss kiteb u pubblika, iżda stinka u tħabat kemm felaħ ma' oħrajn fi żminijiet xejn sbieħ fil-lingwa Maltija. Ma qatax qalbu qabel ma lali l-Malti jieħu r-ruħ. Biex illum dan seta' jimraħ fuq fon kulħadd. Bla dubju Monsinjur Cauchi seta' jħares lura lejn li modi b'sodisfazzjon għaliex ħajtu ma kienitx moħlija iżda kienet waħda lija u biżla li tagħt il-frott tagħha. Huwa miet fl-1980 fl-età ta' 84 sena. Assistu issa għal-poezija mill-pinna tal-poeta Għawdex Monsinjur Tekan Anton Għawdex. Il-bidwi. M'intix magħruf, m'intix maħbub, ja bidwi. Mil-kotra l-kbira tal-bnedmin madwarek, minn għandu l-flus u dak li juża l-pinna, ما يخصوش جه لي كلمو المنو بحالك لون يدرلو من رسلو من الدنيا شهات بوجي يوم فتار جالفو سيوم منك فتيت يافو لنانيتهم خبزهم قالو بحال ما تقلو انت تهبيت تجبينك ينسلم لك وبحال حبيب ينزمك إن إيسك بحالي أتلي من أسميني لان أسماني استهنيت للشو أكبيرة نجين باش باش ميك سبيس تحكيمني إليك نراك السلطان تلقص مزبيح تلويدين يأسموهم ولوليت إنسيت السجار وارت وهدورة فريسكا تيكانك للميت تنشيت لسافر يجو يعنو هديك في لودو مياكم يقودو سفي العشياء يطيرو ويقبزو من فوق سجرة اللهرة بخيطهم حيتك يامر فرهية Għatilkom qabel is-sena dwar l-informazzjoni dwar il-kapella li tinsabi fiċ-ċittadella ġewwa Għawdexi dedikata lil-San Giuseppe. Waħda mill-aqdem knejjes li nintaqgħu magħhom fil-gżira ta' Għawdex jadik li nsibu fit-triq San Giuseppe fil-parti l-qadima tal-Gran Castell, illum magħrufa bħala ċ-Ċittadella. Il-Knisja hija ddedikata lil San Giuseppe ta' min jgħid li kienet l-ewwel waħda ddedikata lil dan il-qadi żgħir ġewwa Għawdex. Irġini tagħha fil-fatt jidher li din il-Knisja hija waħda mill-aktar qodma li nsibu fil-Gran Castell. L-Knisja ġiet mibnija qabel l-assedju l-kbir tal-1565 ma dak iż-żmien kienet iddedikata lil San Nikola. Fiż-żjara tiegħu tal-1575 fiċ-ċittadella Monsinjur Dusina kien sab erba' knejjes. Dawn kienu ddedikati lil San Lawrenz, dik ta' San Nikola li llum nafuha bħala ta' San Giuseppe, lil San Ġwan il-Battista u lis Salvatur. Jidher li l-aktar waħda qadima minn dawn l-erba' knejjes kienet dik ta' San Lawrenz, ma din mid-dehra ma tantx kienet miżmuma l-istat tajjeb. Għaliex fil-fatt Monsinjur Dusina kien iprofena minħabba l-istat ħażin li kienet fija u kien ordna li minfloka jsir salib. Iżda ordna wkoll li l-użu tagħha ma kellux jinbidel għax xi użu li mhuwiex xieraq u biex iżżomm xorta d-dinjità tagħha. In-nies li qabel kienu jmorru jaqdu servizz spiritwali fil-Knisja ta' San Lawrenz dew imorru fil-Knisja ta' San Nikola. Il-Knisja ta' San Nikola kienet l-aktar waħda miżmuma tajjeb u dan xhiedu Monsinjur Dusina stess fir-rapport tal-vista tiegħu. U kien qal li kienet fistat tajjeb għalkemm kien ukoll qal li la kellha rettur l-adħul u lanqas ħwejjeġ oħra neċessarji. Minkejja kollox wara porta li l-fidili tal-Knisja Kattolika xorta kellhom devozzjoni kbira lejn il-Knisja u li kellha altar u bib tal-injam fistat tajjeb ferm. Is-off Baldazar Karieres, l-unika is-off Malti fiż-żmien il-ħakma tal-Kavalieri ta' San Ġwan kellu ommu għawċija u għalhekk kien iżur lil din il-gżira ta' spiss. Kienu liħa ħsieb ibiddel l-għamla ta' din il-Knisja fuq il-pjanta tal-arkitett Vittorio Cassar li kien jiġi iben il-magħruf Girolmo Cassar. Dan ix-xogħol li jidher l-tlesta fl-1625. Għonek imbidlet id-dedikata din il-Knisja għal dik ta' San Giuseppe kif għadha sal-Rum. Tamennejt li din kienet l-ewwel knisja f'Għawdex li ġiet iddedikata lil San Giuseppe. Isqof hekk li jeres għammar lil din il-knisja b'kollox fosthom il-kwadru fuq l-altar ewlieni. Dan il-kwadru juri l-ħarba tal-familja mqatz għalejn l-Eġittu huwa attribwit lill-artist magħruf Filippo Palladini. Fl-1980 dan il-kwadru qed neħħa mill-knisja u llum jinsab fil-Mużew tal-Katedral ta' Għawdex. Minfrok huwa qiegħed kopja fidilla tal-oriġinali magħmula minn ċensu għall-kordina. Dan sabiex l-oriġinali jiġi mħares misser vandalizmu jew saħat oħra. L-isqof kaljeres kien bena l-palazz tiegħu fiċ-ċittadella biswit il-Knisja ta' San Giuseppe. U ma kien iħalli lil din il-Knisja nieqsa minn xejn. U fil-fatt kien ħalla allegat biex kun nhar ta' sibt kellha tiġi ċċelebrata qudiesa fil-Knisja. Dan irriżulta mill-atti ta' notar Gian Paolo Di Lorenzi datat fl-4 ta' settembru tal-1625. Fil-fatt permezz ta' dan il-legat fuq ordni tal-Kurja maħruġa nhar l-24 ta' frar tas-sena 1672 fil-fatt ftit ta' snin wara il-kapitlu tal-kolleġjata kellu jagħmel qasar solenni u qudiesa kantata f'din il-Knisja għall-okkażjoni tal-Festa ta' San Giuseppe li jiċċelebraw fis-17 ta' Marzu ta' kull sena. Mod li kien seħħ f'Jannar tal-1693, il-Knisja ta' San Giuseppe ġarbet ħsarat kbar, tant li ġarraf is-saqf tagħha. Għalkemm jidher li ħsara ma tantx damet ma sewwiet, ma' żmien il-Knisja ntelqet u sfat abbandonata. Il-kapitlu tal-Katedral ma komplix josselva l-legat tal-Isqof Kaljeres u l-abeda jsir qudiss fiha u lanqas ma beqgħet tiġi ċelebrata l-festa f'nar San Giuseppe. Pjan tal-isqof għal-fenede busan biex jibni jorten u f'nofju għat-fajlit spiċċa ma seħx u fil-fatt il-pjan tiegħu kien li bekk forsi ta' ġiet ieħor ruħ. Fil-fatt ben wieħed u ieħor 200 sena wara l-Knisja kienet ġiet abbandonata li xi ħadd deġa' ħassib jirrestawra. Dan kien Sir Harry Luke li jinħatar gvernatur rotent tal-Gżejjer Maltin fl-1930. Fil-fatt huwa kien iddedika ruħu biex jirrestawra u jikkonserva bini b'valur storiku. Fuż dawn u restawraw wkoll xi bini fiċ-ċittadella ta' Għawdex fosthom Casa Bondi llum fija tilqa' l-Mużew tal-Arkoloġija f'Għawdex. Meta fl-1937 beda x-xogħol fuq il-Knisja ta' San Giuseppe u tal-Palazz ta' Kaljeres, sfortunatament Sir Henry Luke spiċċa mill-kariga tiegħu. Però, għalkemm ix-xogħol tal-istaw fuq il-Palazz ta' Kaljeres ma kienx għadu mitmum, jidher li x-xogħol fil-Knisja ta' San Giuseppe kien mexa sew inkluż li laħqu saru ħnejjiet ġodda bħal dawk li oriġinarment kienu jinstabu fil-Knisja hekk interessanti. Kieku ma kinux dawn iż-żminijiet kikullhom ftit ixejn insibu f'dalijiet ta' din il-Knisja li kienet tinsab fi-stat abbandonat. Iżda, jidher li x-xogħol ta' fejda li kien għamel dan il-gvernatur Ingliż ma tantx ġie apprezzat. Għaliex għal darba oħra ftit ta' snin wara, il-Knisja ta' San Giuseppe reġgħet intelqet għal kollox u waqgħet fi-stat ta' abbanduna għat-tieni darba fl-istorja tagħha. L-ewwel kienu daħlu l-vandalli li selqu u kisru kull ma kien fija, biex imbagħad bdiet tintuża fejn intefa' ċertu imbarazz ieħor. Kien eżattament l-għada tal-festa ta' Santa Maria ta' sena 1973 meta grupp ta' irġiel deċidew li għandhom jagħmlu xi ħaġa biex jien il-Knisja tingħata lura d-dinjità li tixrilha. dan kienu dun Tony Merci għas-seminalisti l-Eli Magro u Tony Spiteri, Giuseppe Victor Vella Gauci u grupp ta' Abbatini mill-Katedrale. Dan fil-fat bdew ix-xogħol ta' tindif tneħħija ta' terrapin u mbagħad biex imbagħad ikun jista' jibda x-xogħol tal-istawur proprju. L-iskulture Tony Camilleri ħassib li jsir ix-xogħol ta' għalta ġdid b'diżen viċin ta' dak li kien hemm qabel. Fil-waqt li mill-Knisja tal-Patrijiet Kabuċċini jinġibu partijiet mill-art tal-antik biex jintużaw għall-art tal-ġdid. Meta n-nies u l-poplu rali din il-Knisja għajda tiġi restawrata, għamlet il-kuraġġ u bdittejn mill-aħjar li setgħet. L-artist ċensu Corrina pinġa l-kwadru li ħappos dak li kien hemm qabel għaxdin kien tpoġġa fil-Mużew tal-Katedrale. Mons Paolo Cauchi offra żewġ ħwata lill-Mambirek u set grandieri li qabel kienu fil-Knisja ta' Sabina fir-Rabat fil-waqt li benevetturi oħra offrew set kwadri tal-Via Sagra u l-Ampiere. Kienet ukoll instabet l-infa antika tal-ħadite li kienet tintuża fil-Korsija tal-Katedral u din ġiet imdendla f'din l-istess Knisja. Kien jum sabiħ dak ta' 16 ta' Marzu 1975, sentejn wara li beda l-istawre, meta l-Knisja ġiet miftuħa mill-ġdid għall-pubbliku minn dun Giuseppe Saliba. Dakinhar kienet inqrat il-barga speċjali li kien bagħat il-Qudisja tiegħu il-Papa Pawlu VI lill-Abbatini tax-xogħol sivi li kienu wettqu. Il-Knisja ġiet solennament imbilka mill-Eċċellenza tiegħu Mons Nicole Cauchi is of Tawdex u ddikjarata miftuħa għall-qima tal-pubbliku nhar l-14 ta' Wissu 1976. Meta dakinhar il-quddiem din il-Knisja beqgħet tiġi ddekorata u l-okkażjoni tal-festa ta' San Giuseppe li tiġi ċċelebrata nhar is-16 ta' Marzu tiġi mżassna b'diversi opri ġodda. L-okkażjoni tal-festa l-Knisja tkun miftuħa għall-pubbliku minn jiem qabel. Il-Knisja tinsab fiċ-ċittadella fit-triq San Giuseppe kantuniera mat-triq Bonardi Duopo. Għandha faċċata sempliċi bib tal-injam, kwadru pedament triangolari maqsum fuqu. Eżatt fuq il-padiment hemm statwa żgħira ta' San Giuseppe bil-bambin Ġesu f'idejha. Aktar il fuq hemm tieqa tonda bil-gwarniċi sempliċi tal-ġebel. Dwar il-bib tal-injam hemm l-ixtellu tal-ħadit li meta l-bib tal-injam ikun miftuħ jagħti possibilità li wieħed jara l-Knisja minn ġewwa iżda mingħajr ma jidħol fiha. Dan isir bħala kompromess bejn is-sigurtà u l-eċċess għal din il-Knisja. Minn ġewwa l-Knisja tkompli bis-sempliċità li tibda minn barra. Is-saqaf huwa troll u l-art hija taċ-ċangura tal-Franka. Għadda altar wieħed mal-faċċata li jittrieħ fuq pedestal fil-parti tan-nofs tiegħu fuq erba' kolonnije żgħar fit-truf. Fuq l-altar hemm kwadru ovali li juri s-Sagra Familja, San Giuseppe fuq ix-xelluk, il-Madonna fuq il-lemin u fuq ix-kejken Ġesu fin-nofs. Dan il-kwadru huwa mdawwar bil-garniċċ u ornamentali kemm xejn elaborati u skolpit fil-ġebla. Aktar il-fuq hemm il-pittura titulari kopja kif semmejna tiġata Paladini li turi l-Sagra Familja fil-ħalba tagħhom lejn l-ġittu. Fin-hom sidru l-Madonna fuq ħmara bil-bambin f'idejja u San Giuseppe jikbithom. Jidher ukoll Anġlu jirhom it-triq. L-arzella fuq il-kwadru titulari wkoll turi San Giuseppe u l-Madonna, iżda din id-dalba fil-glorja u dimizzjonità qaddiża fis-sema. Bil-prominenza fin-nofs jidher San Giuseppe u dimizzjonità qaddiża miżmun minn żewġ putti żgħar, Anġli żgħar fi kliem ieħor il-Madonna tidher fuq in-naħa tax-xellu tal-kwadru fil-waqt li fuq in-naħa tal-lemin jiġru żewġ anġli kemm xejn ikbar. Fit-Knisja wkoll insibu l-istatwa tal-sabiħa ta' San Giuseppe. nifku wara dik l-informazzjoni dwar il-kappella ta' San Giuseppe li kif tiġaqat il-kom tinsab ġewwa ċ-ċittadella fil-Belt Victoria nassistu issa lelu ta' programmi u ta' edizzjoni oħra tal-programm il-kampus ta' Rexe. Nixtieqni ringrazzja lil Kavallir Ġewwa Matart tal-permess biex nużaw ewwel iskritti mill-profili ta' kittieba għawxin anke dwar biografija interessanti ta' Monsignur Arċidjaknu wa Pawlu Kawki. Nixtieqni ringrazzja wkoll ilkom is-semmija tal-li qegħdin kull ġimgħa tkunu qegħdina hawnhekk din il-frekwenza. Ngrazzi wkoll il-Gozo News fejn hemmhekk tkunu tistgħu wkoll issibu artiklu fuq kull programm li qed jixxandal fuq dan l-istazzjon, ovvjament inkampitu ta' mill-kampus ta' Għawdex. U ovvjament inħeġixkom biex issa tisimgħu ripetizzjoni ta' dar programm għadha fin-nofsija dejjem fuq frekwenza 103.7 FM u sibuna wkoll fuq il-paġna tal-Facebook mill-kampus ta' Għawdex fejn hemmhekk issibu l-informazzjoni li wieħed jeħtieġ. Ma mbagħad isemmilkom sal-ġimgħa diela, il-ġimgħa tajba.